ekonomia gaie irekiko diegu tartea, astero-astero oi dugun bezela, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Adrian, ze moduz?
Arratsaldeon, osondo.
Bueno, helduko diegu berriro ere ekonomia gaiei, lehen aipatzen genuen ere opor eta jaiegunen ostean berriro ere itzuli gara egunerokotasunera, eta holaxe egingo dugu gaurkoan ere, ekonomia kontuak izango ditugulako izpide zurekin lehenik eta behin, ba bueno, sektore enpresarialera begira jarriko gara. Euskal sektore publiko enpresarialera hain zuzen ere, konta iguzu zer dagoen hor tartean?
Bueno, diran, albiste ezberdinak, baina bat ez behar azkenotan euskaltelen inguruan gertatzen ari ganarekin notuta. Horri ikusi dugu, ez bakarrik arlo politikoan edo arlo sozialean, arlo empresarialean behai, hainbat kezka sortu dela, azken urteotan, bueno, sektore publikoan eta partaidetza publikoetan Euskal Herrian edo eta erkidego autonomoan konkretuki gertatzen ari danaren aurrea. Arrazoi diferenten batengatik, baina oro har ikusten da nola funtsezkoak diren enpresetan orain arte ditugun partaidetza galtzen ari garela eta ez dira hartzen parte hartze partaidetza barriak, oro har baita adioz zebek patronalaren eta Confebasken sortu dira kritika oso gogorrak, ba ez ere, a ber, zer gertatzen ari dan, bueno, Kutxabank zeuzkan partaidetekin, orain zerkatik dagoen pasibitate hori Euskaltelen gertatzen ari den aurrean, oin urte batzuk Kutxabanken inguruan egon ziren polemikak, bueno, leku askotan, edo etengabe sortzen ari da gai hori, eta hor bai ikusten dugu, kasu konkretuetatik atago, hor falta dela, bos, neurren dibaten, nolabiteko sistematika, zara? Falta da, egitura publiko eta politikoen aldetik, ba, planteamento sistematiko bat, eta borondate politiko bat, bai, ziur asko, baina planteamento sistematiko bat, nolabit, argi usteko, ze estrategia duten dugun sektore publikoaren aurrean. Oda, sektore publiko empresariala guztiz, proiektu guztiz alternatiba legitimoa da, gero eta garrantzia handiago hartzen dira Europa osoan inbertsio pribatuak dituen utzunen eta gabezien aurrean, eta hori, kopuru batzukin edo beste batzukin, garrantzi batekin edo beste batekin, baina modu sistematikoan hartzea, eta modu serioan definitzea zer motako sektore publiko nahi dugun, zein inbertsioekin eta zein helburuekin, hori sistematikoki kudeatu eta egitura publikoetan jende prestatuta edukita, ba, partaidetza horiek gestionatzeko, ere partaidetza berriak definitzeko, egin berrien salmentak prestatzeko, eta ba. Eta hor ikusten da, nolabiteko utzikeria edo anarkia jautzi garela gai honen inguruan, arrazoi diferenten batzuen gatik, baina oroan ikusten da zuerzki momentua dala ja argita garbi izateko, bueno, definitu bat dugu, zein den eta zein izan behar den gure sektore publiko empresariala. Horra oso hito interesgarriak nabariak egon dira, oin Euskalduna La Navalen inguruan sortu ziren zalantza gila eta gonsan hasiera baten adierazpen batzuk arduradun politiko baten aldetik, lehen mailako arduradun politiko baten aldetik, esan ez, gobernuan ez dago enpresetan partxertzeko. Danok harrituta, baina nola da posible gure gobernuak horrenko gauzak ezatia. Ez bururik, baina baiat jatzen dago, punturaino egatzen dan, esparro betan egon da. Hori amaitu behar da lehen bai lehen, gure ustez, eta igual hori euskaldenekin gertatzen ari gana, eta patronaren aldetik ebai, zain aldetik ebai, egoten ari diren gauzatzen, egin movimenduak kontutan hartuta be, pues igual momentu egitu da, planteatzeko argita garri, estrategiak argiak behar ditugu sektore euskal sektore publikoa indartzeko eta modu sistematikoan kudeatzeko.
Ba, horixe gaurko lehenengo gaiari dagokionez, baina Adrian, Euskaltel aipatu duzu kontu guztionen tartean, eta Euskalteli begira ere jarriko gara jarraian izan ere, ba, bueno, albisteek diotenez, Zegonak asaltoa egin omen du Euskaltelen, konta iguzu zer den gertatzen dena?
Bueno, hori da, hain zuzen, komunikabide batean erabiltzen terminologia, oza? Hain zuzen, Zegona enfila el asalto final a Euskaltel. Hori lotu da, baina konsellari bat izendartearekin, eta José Miguel García, hain zuzen, hori horrek usten dana, baseo edo zuzendari nagusia berria izan behar dana. Bueno, bat beste urratz bat, oso urratz ja zuzena, Euskaltelen kudeaketaz jabetzeko. Eta, bueno, hori gertatzen ari da, bestetan aipatu dugun kontestuan. Hau da, oso prozesua ezaguna, oso prozesu aurreikusita eta iragarrita, eta horren aurrean, bai kutxabaken aldetik, eta bai Jaurlaritzen aldetik, praktikan pasibitate osoa. Mm-hmm. Hau da, behin eta horrez izan ez, bueno, interesgarria izango ditzake, ba, Euskaltelen sustraitea mantentzea, bueno, ingo dugu indarrekoa, baina denbora pasatea, eta ez ezer egiten. Eta, eten gabe, zaten dugu, eta, bueno, ja, gero eta dugu zabalagoan, esaten daleku guztietan, pues, argiten dago, ba, Jaurlaritzaren aldetik, dagoen borondate politikoa, argia eta pues, Euskaltelen kontrola ustea. Ez dakigu zan dezergatik. Ez dakigu arrazoi diferente egon daitezke, baina argi girago oso arrazoi dakimik positibo edo errekoia popularrak ez dira izango ez bat dira dirazten. Baina zozer arraro gertatzen da hor, zeretan beste lekuetan, beste enpresetan gertatuan bezala, pues, bueno, batetik bestera, pues, sorpresa, hartzen dela, konturatzen da Jaurlaritza, bat batean, egun batetik bestera, pues, kontrola galtzen ari dela, los, falten ari da, hor, pues, akzino kopuro importante bat, edo da nada presa. Hemen ez, hemen izan da, guztiz iragarritako prozesu bat, hilabete patzik horretik, eta ala ere, bueno, behar izan ezkero egingo dugu ez dakitzen, bueno, ba, beharra gertu da, eta ez dezer egin. Ez? Eta gainera, justo momentu honetan, ba, autoeskunden aurreko momentuan ez bada egiten, argi dago ez dara inoiz egiko. Bueno, deklarazio batzuk, ez dut batzuk, derrigorrez egin behar dira, pues, hain zuzen autoeskunde ditugu lako mendik iru aztera. Baina, orain arte gertatu dugu ikusita, pues pentsatu behar dugu modu baten edo bestean, Euskaltelen kontrola galduko dela, gestore berriak sartuko direla, eta Euskaltel izen horrekin edo beste batekin bihurtuko dela estatu mailako enpresa bat, eta kontrola galduko dugula.
Joera ikusita eta aipatzen zenuen bezala Adrian, ba bueno, ezerrez egite horren aurrean beraz nahiko argi geratzen da Euskaltel estatu mailako enpresa izatera estatu mailako enpresa izatera pasatuko dela.
Bai, argi eta garbi. Horre pauso bat ematen ari da, beste pauso bat pause izan da. Konsellari bat izen batea, argi eta garbi izan da, hori izango dela CEO berria, duradun ejecutibo berria, eta horren aurrean ez dago inolako mugimendurik, ez kutxabanken aldetik, ez Jaurlaritza aldetik, ari azpen utz batzuk baino. Esan behar da ere, ja momentu honetan erabakiren bat hartzea, edo akzinoak erazten aztea, izango ditzake zentsu gabeko kontu bat. Izango ditzake, hoi hilabeko bat, baino asko karestiagoa. Ja behintzen gona zartu. Zeta, gomen jaunaritzen aldetik, edo kutsamen aldetik, erabaki bat hartzen bada, eta kite uneko amar gehiago, adibidez, erosteko, zinen, uneko amar gehiago erosteko erabakia, Zegona etorri horretik, ba, ziur asko, Zegona esan hausartuko etor, esan hau sartuko horrein dako nahi uneko hogeta bat hori eroste. Baina, claro, peizago, uneko hogeta bat hori erosita, horrein jaurlaritzak, uneko amar gehiago erosten badau, eta jaurlaritza eta kutxabanken artean uneko hogeta marrean kukatzen badire, pues segona borrokatuko dut. Borrokatuko dau, eurek behi uneko hogeta marrean lortzeko, eta asko elkareztiago aterako da, operazioa. Hobeto berantu baino inoiz ez, baina bueno, gauden dinamika modu dut, baten nahi edo bestean, nago zintzu gauzko dinamika.
Ba, horixe Euskaltelen etorkizunari dagokiona, oraintxe Adrianek aipatzen ziguna, eta bestelako kontu batzuetara ere pasako gara, amaitzeko beste gai bati helduko diogu, autonomoei hain zuzen ere, lan gehiago eta produktibitate gutxiago omen egunean 11 ordu lan egiten duten autonomoak badirelako.
Bueno, gai hori interesgarria da, hain zuzen, arrazoia da, Andaluzian, konkretuk egin dana azterketa bat. Azterketa horren arabera, Andaluziako autonomoek lan egiten dabe, bueno, autonomoek, eguneko 28 egiten dabe lan, eguneko 10 ordu baino gehiago. Claro, hor, gai interesgarria da, nolabait argitzeko, askotan, ba, kalean erabiltzen dugun terminologia, ez da, ze askotan esaten dugu, bueno, ba, konparatzen ditugu, autonomoak eta soldatapeko langileak, autonomoak oso askoz produktiboagoak dira. Askoz produktiboak horre produktibo egitate hitza ekonomian gauza oso konkretu batzuk ege esan nahi ditu. Eta argita gara izan behar da, bueno, autonomoek lan gehiago egiten dabe, eta zirozki lan intensoago gehiago bai. Baina ez dira produktiboagoak, alderantziz. Enpresa handi erdine handietako langileak dira produktiboenak. Zergatik, nahiz eta personako lan gutxiago egin, baina makinariari esker, eskala ekonomiai esker, eta bar, pues, hain zuzen lortzen dabena da, lan hori asko hobeto errentabilizatzea. Eta lan ordu bakoitzeko lortzen dan salmenta kopurua nagia zero, lortzen diren etekinak askoz handiago dire enpresak ertainetan eta handietan. Horrezatik sortzen dira normain dinamikak enpresak azteko azteren aldeko dinamikak. Eta horrezatik gero eta autonoma gutxiago nagoz. Ze hori bilakaera historiko hori bebai gertatzen da. Hor ikusi ez, daiteke estadistikak aztertutan oso epe luzera begira, gure inguruan, ja gure lurraldeetan, ja momentu honetan, ba, langileen edo eskulanaren 95% ja soldatapeko langileak. Eta 110 gutxi gora bera autonomoak eta 105 gutxi gora bera enpresariak, langileak dituzten enpresariak. Eta baina ikusten dugu, eta aurrerapen teknologikoarekin eta autonomoak gero eta gutxiago direla. Eta ja, Europako eskualde aurreratu honetan, eguneko 85 hori da, eguneko 95. Eta autonomoak eguneko 3 baino ez. Orduan ikusten da, belande batetik bestera, ja ez da bakarrik enpresa bakoitzaren bilakaera, baizik eta oroar, belaunaldi bat pasauta, aurrikutxe behar da, autonomo asko jardura gutxiko da. Horrezatik oso importantea da, autonomoekin lan egiteko orduan instituzio publikoetan aldetik. Alde batetik, bueno, ondo dago, esaten den moduan, duaz, enpresa espiritua sustatzea, ba, enpresari bihurtzeko gogoa sustatzea, eta bar, baina horietako asko, lan horretan, jarduera horretan sartzen diren gutxi batzuk baino ez dabe lortan lortzen enpresa baten buru bihurtzea, gehienak usten dabe edo gutxi batzuk autonomoak bihurtzen dire. Eta autonomoekin lan egiteko orduan oso kontuta hartu behar da, oso importantea da ikastea ez bakarrik autonomo izateko, baizik eta eurek prestatzea egun batean soldatapeko langile bihurtzeko.
Joera, esaten zenuen bezala, autonomo gero eta gutxiago, hoietako gutxi batzuk enpresari izatera pasako direla, baina asko eta asko soldatapeko langile izatera, ez da?
Claro, claro, eta horren atzetik dagoen arrazoia en zuzen produktibitate falta da. Autonomoek lan asko egiten dabe, eta oso lan asko intensiboa berekin, baina produktibitate gutxirekin, da, lan hori errentabilizatea asko kostaten jake, eta klar, kasu bakoitza diferentea da, baina oro har produktibitate gutxirekin, eta horrezatik enpresen aurrean, enpresa handi eta gertainan aurrean lehiatzea oso zaila ez egiten jake.
Ba horixe, autonomoei dagokiena, orain azaldutako joera hori, autonomoen munduari dagokienean behintzat, eta honekin amaituko dugu gaurko ekonomia kontua, hiru gai hauei errepasoa eman ondoren, eta ba, bueno, argibide hauek ere ona uinetara Adrianen eskutik ekarri ondoren, amaituko dugu ekonomia tartea, beraz gure aldetik, Adrian Zelaia, Ekaizenterretik, eskerrik asko, astero bezala, kontu guzti hauek gurera ere ekartzeagatik, tartetxo bat ateratzeagatik ere argibide guzti hauek gurera ekartzeko, beraz esandako eskerrik asko eta datorren astera arte.
Eskerrik asko, Maialen.
Agur.
Datorren astera.
Bai. Agur.